habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimco ah oo sabti soo gelayso 15-ka bisha februari sanadka 2019 saacadda afrikada bareen haatan waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna voa somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaa idaacadda wadajirna kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daandure.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno gudniinka fircooniga iyo dhibaatada uu ku haya gabdhaha soomaaliyeed.
gabadhno imaato dulduleelo meelo kulaha oo qaal maxaa waayesaan waxay dhahda markii la igudaaya sid dhiigjooji loogu sameeya aqodaxyo aa la soo geliyay meesha la jaray si layskugu dhijiyo.
markii aan dhahay hooy macan gabadhaada hadda maadaama ay u dhimatay haddii aad gabar kale dhishid maxaa samayn doontaa wuxuutiri sidii deeqaan u gudaya u gudaya
qaabka haday ka waramayaan ifraax iyo maryan kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha mareykanka oo ku dhawaaqaya xaalad qaran oo deg deg ah si lacag uuga helo dhismaha derbiga xuduudda mexico.
This is not a loss for the president, but a win for the Department of Homeland Security and a
sharcigan ma aha mid uu ku khasaariyo madaxweynaha, waxaan uu guul u yahay wasaaradda amniga gudaha. waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca saxda ah ee ammaanka xuduudda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad deg dega oo qaran si uu u meel mariyo in kongareeska uu ansixiyo lacag uu doonayo inuu ku dhiso derbi xadka Mareykanka iyo Mexico. aqalka sanadka ayaa waxa uu meelmariyey miisaaniyada ammaanka xadka Mareykanka iyo kharashaadka ay dowladdu ku shaqayn doonto si looga fogaado in mar kaleeto uu hakad ku yimaado howlaha shaqo ee qaar ka mid a hay-adaha dowladda. miisaaniyadan ayaa waxaa ku jirta 1.3 bilyan oo dollar, taasi oo loo qorsheeyey derbigaasi laga dhisayo xadka koonfureed ee Mareykanka, kaasi oo gaaraya ilaa iyo 95 kilomitr. waxaa iyana aada uga taasoo aada uga hooseysa 5.7 bilyan oo dollar oo madaxweyne Trump uu hore u dalbaday.
ku dhawaad 40 ka mid a ciidamada sida militariga u tababaran ayaa lagu dilay shalay Kashmiirta dhinaca India kadib markii qof ismiidaamiye uu gaari la galay kulanyo ka mid a ciidamadan. weerarkan oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lala eegto ciidamada ammaanka ee Kashmiir waxa uu dhacay xilli ay kulanyo baabuur ah oo gaaraysa 70 ay ku safrayeen wadda halbowlo ah oo ku taala magaalada Srinagar ee Kashmiir. weerarkan ayaa laga yaabaa inuu kiciyo xiisad ka dhexdhalata dalalka India iyo Pakistan, kuwaasoo isku eedeeyay inay hoy siiyaan maleeshiyaadka rabshadaha ku doonaya Kashmiir. saacada kadib markii uu dhacay weerarkaasi ayaa India waxay ku eedeysay in ay ka dambeeyaan maleeshiyada Islaamiyiinta ee Jeishul Maxamed ee fadhigoodu uu yahay dalka Pakistan. weerarkaasi
caasimada dalka Shiinaha ee Beijing ayaa maanta madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu kula kulmay wafdi ganacsi uu ka socda dalkan Mareykanka. kulankaasi ayaa Mareykanka iyo Shiinuhuba ay isku dayayaan in ay ku gaaraan heshiisyo ganacsi. wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Steven Mnuchin ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray in kulanka isaga iyo xubnaha kale ee la socda ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha Shiinaha uu ahaa mid miro dhala. warar ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in shir kale oo midkan daba socda uu ka dhici doono caasimada Mareykanka ee Washington toddobaadka dambe, inkastoo si rasmi ah aan loo xaqiijin warkaasi. Larry Kudlow oo ah madaxa guddiga dhaqaalaha qaranka ee Mareyka ayaa warfidyanka waxa uu shalayto la wadaagay isaga oo ku sugnaa aqalka cad in jawiga shirka ee magaalada Beijing uu ahaa mid aad iyo aad u heer sarreeyey.
Daalibaan ayaa soo dhaweeyey aqoonsiga uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u aqoonsaday kooxda dhinaca kale dagaalka qutada dheeraada ee uu Mareykanku horkacaya ee Afghanistan, waxaana ay Daalibaan sheegtay in hadalkaasi uu caawin doono wadahadallada nabadda ee Washington ay kula jiraan. Daalibaan ayaa war qoraala oo ay soo saareen ku sheegay in khudbaddii madaxweyne Trump ee State of the Union uu ku sheegay inay ahayd mid rajo wanaagsan muujisay. Ergey gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta ahna Mareykan asal ahaan ka soo jeeda Afghanistan, Salmay Khaliil Saad ayaa wadahadallo toos ah waxa uu la furay Daalibaan. Wadahadalladaasi oo socday tan iyo xagaagii sanadkii hore, iyadoo ujeedkuna uu ahaa in la gaaro xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro waxa uu madaxweyne Trump ugu yeeray colaad dheeraatay oo dhiig badanna uu ku daatay.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal idilana halkaad wiin lagala socotaana waa Washington. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka baaraandegayaan in qaar ka mid ah xubnaha argagixisada ee lagu qabtay dalkaasi Syria la keeno xabsiga Guantanamo Bay oo furaashiisa si weyn loogu kala aragti duwan yahay dalkan Mareykanka. Madaxweyne hore ee Mareyka Barack Obama ayaa isku dayay inuu xabsigaasi xiro hase yeeshee madaxweyne Donald Trump oo bedelay ayaa isagu taageersan in uu sii furaado, weliba maxaabiis kalena lagu xiro. Warbixintan waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Saraakiisha Mareykanka ayaa muujiyey inay suurtagal tahay in qaar ka mid a maxaabiista ka tirsan ururka Daacish ee lagu qabtay dagaalka Siiriya loo soo dhaadhiciyo xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba balse u kiraysan dowladda Mareykanka. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in dagaalka Siiriya lagu qabqabtay ilaa 500 oo ka tirsan xubnaha mayalka adag ee ururka Daacish iyo mintidiin kale oo halistoodu ay badan tahay. Waxayna sheegeen saraakiishaasi in haddii ay suurtageli weydo in raggaasi la geeyo wadamada caalamka qaarkood, inay kallifi doonto in kuwooda ugu halista badan la keeno Guantanamo Bay. Saraakiil Mareykan ah waxay sheegeen ilaa 10 ka mid a maxaabiistaasi inay yihiin kuwo halistoodu ay aad u weyn tahay. Haddaba xabsigan oo la furay sannadkii 2002 xilligii uu cusbaa dagaalkii uu Mareykanku ka galay dalka Afghanistan kadib weerarkii Sebtembar 2001 oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof oo Mareykan ah, ayaa dadweynaha Mareykanku ay ku kala aragti duwan yihiin inuu xabsigani furnaado iyo in kale. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalloodaa arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamka.
Waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo runtii laysku hayo waxa weeye sideedaba horta ma loo isticmaali karaa sharciyan wixii markii hore loogu talagalay. Haddaad xasuusato, waxaa loogu talagalay Guantanamo Bay argagixisa la dirirkii markii ay 9/11 ama Sebtembar Mareykanka lagu soo duulay. Marka waxyaabahan kaloo dambo dhan oo Siriya iyo Daacishta samaysantay iyo waxaasoo dhabay shuruuc ahaan waa ka dambeeyeen. Marka madaxweynuhu mid kali uu arko isagu waxa weeye xabsi uu rabo inuu argagixisadoo dhan ku guro, laakiin waxaa ka maqan qaabkii ahaa bal sharciyan horta xaq ma u leedahay. Taasaa marka hadda runtii waxay ku tahay isaga caqabad baad moodaa, welina lama tijaabin oo maxkamadaha laguma tijaabin. Laakiin isagu sidaa sheegtay, markii horena waa uu ku ololeeyey oo wuxuu ololihiisii ku galay, wuxuu yiri nimanka xunxun oo dhan baan meesha iska buuxinayaa. Markuu 2018 haddiiba markuu xafiiska qabtayna sharci buu soo saaray uu leeyahay waa furnaanayaa xabsigaasi weligeed allaheed waa furnaanayaa.
Dhinaca siyaasadda hadaan ka egno, dadweynaha Mareykanku sidee bay u arki karaan haddii maxaabiis kale oo dibadda laga soo qabtay waddankan dibaddiisa Syria iyo wadamada kale la keeno Guantanamo Bay oo Obama uu isku dayey in uu xiro markay u suurtageli weydeena ugu yaraan inuu yareeyo dadka ku jira?
Runtii aad buu Mareykanku ugu kala qaybsamay xisbiga dimuqraadiga sidaad ka warqabto iyo weliba xilafadiisa iyo Obama iyo hadda kuwa jira oo dhami waxay aaminsanaayeen inuusan xalaal ahayn in halkaa dad lagu hayo. Sababtuna waxay ahayd oo iyagu ay uga gelgelinayaan waxay ahayd waddankan qaynuun baa ka jira, qof bini-aadana haddii la xiro waa in lasoo oogaa, maxkamad lagu soo oogaa, layskama hayn karo, xabsi laguma hayn karo. Taas sadexad badan kaa kulmeen sharciyanna ay ogyihiin haba yaraatay inay maraykanka aanay u ahayn wax ku haboon inay tahay. Horta taas waxa weeye dadku dhankaasaas ay ka qabaan, laakiin waxaa jira dad badan oo markii hore ka dambeeyey dadkii maaragtay argagixiso la dirarkii iyo aaminay waagaas oo weli iyaguna xajirahoo aaminsan in dadkaani aan lagu hadlayn karin ama dal dibadda ah ama dadka gacanta ku haya oo maaragtay xulafadooda ah iyo inaanay hayn karin, si kastoo la yeelaba waa inay iyagu meel ay ku hubin karaan dadkaas lagu hayaa. Marka saasay ugu kala qaybsan yihiin, laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin waa in la xiraawo.
Korneel Cabdulaahi Cali Mucu waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada sida weyn u darsa arrimaha xagjirnimada. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku saxsan yahay inuu maxaabiis kala keeno xabsiga Guantanamo Bay.
Tobanaan xabsi oo la mid in loo yeesho waayo si kaloo lagu dabargooyin kara malaha. Haddii ay mujtamaca caalamiga ay ku dhex jiraan, waxa waaye dhibaatadaas waxa ay noqonaysaa mid dadka kusoo noqnoqoto oo dhibaato weyn ku hayso. Waa in la aruuriyo, waa in maaragta lahaayo ilaa fikirkan xagjirnimada oo maaragtay uu gabaabsi uu noqdo ama adduunyada uu ka tirtirmo, sidii Algeria ula dagaalanto kaleeta in loola dagaalamo.
Xabsiga Guantanamo Bay oo xilli ay ku jireen boqolaal maxaabiis ah ayaa haatan waxaa ku soo haray ilaa 40 qof oo la sheegay inay adag tahay in la sii daayo. 40-kaasi waxay dhalasho ahaan u badan yihiin wadamada Yemen, Pakistan, Sacuudiga iyo Maleeshiya. Waxaa sidoo kale ka mid ah 40-kaasi nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Guuleed Xasan Duraan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere mar kale.
Waxa hadda mushkiladu ka taagan tahayba waxa weeye maxkamadayntooda iyo sidii loo geli lahaa, sababtoo ah ma aha dad loo ogol yahay maxkamadihii halkan Maraykanka ahaa in la keeno, in layska hayana dad badan baa diidan. Marka dadka hadda ku jiraana sida la sheegay waa dad kooban weye, 40-50 qof wax saasaha ku haray. Mar waa jirtay ay boqolaal ku jireen, laakiin hadda dad kooban baa ku jira oo laleeyahay waa kuwa ugu khatarsan oo aan dal kale iyo macnaha lasii dayn karin oo laga kaxayn karin meesha.
Dadka haddaba kasoo horjeeda xabsigaas inuu sii furnaado ayaa aaminsan inuu waxyeelo weyn u geystay sumcaddii dowladda Maraykanka oo ku dooda in mabaadiideeda caalamka ay saldhig u tahay difaacista xuquuqda aadanaha.
Harun Macruuf ayaana warbixintaas soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaana waa baahinteeni fidnimo oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Muqdisho iyo Hargeysa lagu qabtay munaasabado dadka lagaga wacyigelinayo waxyeelada iyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircoonniga ah ee lagu sameeyo gabdhaha Soomaalida. Munaasabadahaasi ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay xuseen in dhibaatada gudniinka ay weli ka taagan tahay dhulka Soomaalida ah, iyadoo ay weliba jirto inay soo badanayaan gabdhaha yaryar ee dhibaatadu ka soo gaarayso gudniinka fircoonniga ah. Haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan ayaanu ku eegaynaa waxa ugu wacan ee ku dhiirinaya waalidiinta Soomaalida ah inay gabdhahooda ku sameeyaan gudniinka fircooniga ah oo noqday dilaa iyo dhibaateeya u gaara gabdhaha, iyo sidoo kale intay gaarsiisan tahay dhibaatada uu ku hayo gabdhaha. Waxaa barnaamijkan ka qaybgalaya Dr. Maryan Cumar Salaad oo ka howlgasha cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee ku yaalla magaalada Muqdisho, Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Cali Sheekh Albani oo jooga magaalada Hargeysa, iyo Ifraax Axmed oo u ololeysa dhammaynta gudniinka fircooniga ah. Toddobaadkana ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho xog ururin laga sameeyey sheekooyinka gabdhaha la gudo ee magaalooyinka qaar ee dalka Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA-da. Ugu horreyn waxaan hadalka siinayaa Ifraax. Ifraax, bal waxyaabaha soo bandhigteen iyo dokumentariga ku saabsan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ku hayo gabdhaha Soomaalida, gaar ahaan kuwa miyiga.
Waa mahadsan tahay. Anaga barnaamijka qabana waxay ahayd documentary oo ka turjumayay dalka Soomaaliya gobol ka mid ah dhibaatooyinka weli oo gudniinka markaas ku haya bulshada Soomaaliyeed. Documentary-ga waxaa laga sameeyey magaalada Muqdisho, Beledweyne iyo Galkacyo. Barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa saawada loo ogyahay sanadkii hore dhammaadkiisa, gabar yar oo 10 jir waxaa ku dhimatay Galgaduud meel la yiraahdo Laasole markay gabadhii dhimatay waxay suurto gashay in aan tuuladi tago oo la kulmo waalidiinta gabadhii dhashay oo dhaleen. Waxaan kasoo duubay xogag oo markaas waalidiinta ay la wadaageen. Xogagti waxaa la wadaagay bulshada Soomaaliyeed si ay u fahmaan dhibaatada markaas oo bulshada weli ku hayo gudniinka. Markii gabadhaas documentarygeeda ama storigeeda aan bulshada ku baahinay, waxaa dhacday bilooyinkii lasoo dhaafay ilaa lix gabdhood iyagana waxay u dhinteen dhiigbax oo markaas lagu sameeyey gudniinka. Gabdhahaasna gobollada laga keenay markaas ay ku geeriyoodeen. Kadibna waxay suurto gashay anigoo ka duulaya, ka dagaalamaya gabdhahaas weli u dhimanaya dhiigbaxa in aan xuquuq raadiyo. Isla markaasna waxaa noola soo sheegay gabdho hooyooyinkooda markii la guday ay arkeen saacad laba saac ilaa shan saacad gabadhii markay dhiig baxayso inay isbitaalada ula soo cararaan. Marka waxaa la kulannay hooyooyinkaas, hooyooyin ka mid ah, oo kula kulannay maxaa la yiraahdaa Gaalkacyo iyo Hiiraan ay Muqdisho. Markaas isbitaala la keenay.
Markaa documentarygaas baad ku soo bandhigtay miyaa kulankii ka dhacay Muqdisho?
Ha, documentariga ku soo bandhignay anagoo kaashanayno culimoodiinka warbaahinta, maxaa yeelay anaga waxa muhiim ah marka ugu horeyso culimada iga waxay noo sheegaan ay bulshada qaadanay. Aniga activist ahay waxaa ka shaqeeya arrimahan oo gudniinka iyo la dagaalankiisa, laakiin hooyada ambareedia dhageysanayso ama TV-ga fiirsanayso, aniga markaa hadlo iyo ninka wadaadka markuu hadlo way kala duwan tahay, laba si u kala fahmaysa. Aniga waxay arkaysaa qof shaqsi ah oo markaas arrintan kasoo horjeedo, laakiin wadaadka markay maqasho waxay arkaysaa wixii diinta Islaamka ay ka qabto, wixii oo markaas waalidiinta la farana way qaadanayaan. Taas culimada ay muhiim noogu tahay anaga.
Waa tahay Ifraax, waa kuu soo noqon doonaa khadka ku jir. Waxaan rabaa anoo Sheekh Albanina u gudbi doona Doctoressa Maryan, waxaad ka dhex shaqaysaa, dhakhtarad baa tahay gaar ahaan dumarkana si gaara baad ugu takhasustay, marka bal kaysaska aad la kulantay dhinaca gudniinka fircooniga aad qaabishay.
Walaahi horta gudniinka fircooniga waxaa waa dhibaatooyin waxaa jirto oo markaas ahaanta oo la dhaho waqti gaaban oo isla markaas la sameeyo qofka dhibaatooyin ku imaado iyo dhibaatooyin noloshiisa dhan daba socdo oo gabadha nolosheeda daba soconayo. Anaga badanaa waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucii hadda u dambeeyaba oo la keenay gabar 12 jir oo lasoo guday xaafad lagu soo guday oo aada u dhiigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiigbax lagu shubo, sida gabadhii kale hadda aynu sheegaysay oo kale
in dhiig lagu shubo.
Haddii aan lagu shubin gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin, ilaan waxaa waayey arteriyaala ku jiro oo halbowlayaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhiigbaxa ka imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaaji lahaa, ma yaqaaniin wixii waa ay sameeyeen. Haddana waxaa waaye ma xali karaan, haddana waqti dheer ay sugayaan, caadi waaye dhahayaan dhib malahan, gabadhii waa dhiigbaxaysaa, waqti dambe aa la keenaya isbitaalka awalaba u keenayo waa dhimanayaan. Nasiib daradaasuna way jirtaa. Waxyaabaha kaloo jirta waxaa waaye ayako aroos waa la keenaa isbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd, haddana isbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. Waxyaabaha kale oo markii yacni la guda gabadha waxaa kamid ah inay shoog ka qaado xanuunka dartiisa, infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadidoo dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo, caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtiga ku dheeraado. Waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. Ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanaya dhimanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireen oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen, ayagana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato oo aada ah maskaxiyan ahaan ayaka laftirkooda dhibaatay u keenaysa. Waxyaabaha aan arko kamid ah gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damcan inaan fiirino, maxay rabtaa aadna sida dadka yariista waa shoogsaneed canugta waxay diida xataa in oo aan gadacad iseexinay diida.
Marka waxay moodaysa in weli hawshii gudniinka socota miya?
Haa, because waxaa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo xanuun baabi'iyo la siinin, kabaabisa la siinin, la jaray qofkaas maxaa ku dhici karo? ومسكحين يشاب يحنون يمسح وحاول يسافر دعاية.
وقرت وقصان نقدنا دكتور مريم وحن وجد بيا شيخ الباني. شيخ الباني أنت بدن صومالي ده وحيا بها أيوعز كتو أما بأيقيل كأجد كتو إن قبلها أنت أنا دبا يا هذا دكتور مريم كهذا ليش الله مرسيه وحيرة دان دينته أقول إن قبل سيد الله يلا الله قرحيه. بالهذا تاك ورنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركوري وما تنتين انت كدب المركوري قدنينك قبلها هي قدنينك إلى المضى لغضبوا أكمدهين إن كشرع هذا وافق سلو قدو وشي دين تكمد أرق وعد الله شرع هذا وحبكتي مذاهبك islaamiga ayna ay qabaan sida madhabta shaafiyada ee geyiga Soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxa shariicadu islaamku reebtay xaraam ka dhigtay qofka dumar ah in loo gudo si khilaafsan shariicada islaamka ama la googooyo xubnaha taranka ama la toltolo waa gudniinka loo yaqaan gudniinka fircooniga ah gudniinkaasi shariicada kuma banaana wixii xadguduba ee marka loo geysto gabadha wax weeyaan cidii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku cadaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ahna waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gabadh falka uu geystay waana taa imika culimadu ay ka hadleen laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nabiga nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jirawey laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay shariicada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircooligaana lala dagaalamo gudniinkii shariicadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la isu hortaagin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xiran tahaarada darteed baana loogu jideeyey gudniinka marka waxa weeyaan qaabka hadda ay ka warramayaan Ifraaxiyo iyo Maryan ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya xaaladda arooska ay dhibaato la kulmayaan ee waqtiga dhalmada ee dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigudka iyo caabuqa kulli waxaa soo dhigay waa gudniinka khilaafsan qaabkii shariicadu ay u fasaxday marka taa daa'iman in la isku khaldo ayaa dhacda taa marka wax weeyaan in la kala fahmo culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga kan sharcadu fasaxdayna way ku baaqaan marka saas arrinkeedu wey
waa taa waa kuu soo noqon doonaa marka la shaqal baani waad noo sii faahfaahin doontaa bal midka sharcadu ogoshahay iyo midka ay diiddo waabad ka hadasha laakiin midka ogoshahay iyo qaabkiisa xataa dadka qaar ay weli dhaliilaan waxaanu noqonayaa doctor Maryan. Doctor Maryan, dadka lagu keeno waxaad ka warantay dhibaatooyinka ka muuqda iyo xaaladda caafimaad ee mutaan marka laga soo bilaabo maalinta gabadha tahay ilaa iyo marka ay dhalayso marka si isku midaba gabdhaha dhibaato u qabaan oo si isku midaba loo soo jarjaray mise mid walba xaalad gaar ah ku jirtaa inta daragtay
wallahi qofta si ku xiran tahay sida gudniinka laftirkiisa qaybo kale leh dhibaatooyinka waxay u kala badan yihiin sida qofka loo gudo waagi hore waxaa waa taybis ay kala leeyihiin wax la kala dhaho masalan for example waxa dhana inta la jaro dadka gobol aa la isku talaa xataa mararka gobol meel ay caadida kasoo baxdo ama meel ay caadida kasoo baxdo ma la helaayo ama meel xataa hadii laga fiiriyo ama meel ay ka mid tahay laakiin badanaa anaga kuwa noola keeno waxaa waaye kuwo oo atleast aday wax dhan ay soo sameeyaan waxyaaba ay soo jareen ama qayb ha ahaato ama asaga dhan ha ahaato mid kasta midka uu ka badan yahay ama uu ka dhib badan yahay noocyadaas ay u kala bedelan yihiin
marka qofka xaaladaha ka muuqda ma in qofkii sidii la doona laga yeelay baa mise waxaa jira qaabab ay maraan dadkan gudniinka sameynaya oo ay yiraahdaan qaabkan waa qaabka ugu fiican ee gabadha loo gudi karo macnaha meesha dhiig baxa uu ka imaanayo ee gabadhan keenaya in dhiiggii uu furmo xagee ka imaanaysaa qaabkuu ka imaanaya
wallaahi marba siyaa loo gudaa mararka gabal waxay sameeyaan waxay dhahaan qaab koran jarayna af koran jarayna afa isku tulayna waxayba dhibaato sabab mararka gabal ay gaarsiiyaan meesha oo kaad haysta afkeeday gaarsiiyaan marar waxay jiraan labada faruuriyood macala qaabkaas kore macala wax dhan ay soo jarayaan waxay isticmaalaan sakiina wax dhan lagu jaraa waxaa kale hadda oo dhibaatooyinka ka imaado qalabka ay qofka ay ku jarayaan ama ay ku sameynayaan wuxuu ka qaadi karaa tetano wuxuu ka qaadi karaa cudurada faafoga sida HIV oo kale, ilaan maamada maam guri joogto oo waxaa waaye teerabta qofka usoo gudo oo ay kasoo yeesho qofka, yani waxaa waaye noocyo kalba bedelan ay usoo gudaan. Laakiin si professional ama ay dhahayaan taababka ugu fiicanna waagi hore dhihi jira ama baadiyaha lagu soo guda xatay, waxaan aragnay dad oo gabar noo imaato dulduleelo meelo kulaha oo qaa maxaa waayesaan waxay dhahda markii la igudaayay si dhiig joojin loogu sameeyo aqolxyo aa la soo geliyay meesha la jaray si laysugu dhijiyo.
Wow, waa tahay waa kuusoo noqon doonaa Doctor Maryan. Ifraax baan u noqonay. Ifraax, waxaad sheegtay inaad la kulantay waalidiin gabdhahoodii guday, aad kula soo kulantay meelo miyiga, maxay kuu sheegeen waalidiintani oo ay kugu qanciyeen inay gabdhahoodii sidaa u galaan?
Waxay leeyihiin diinta anaka shareecada raacayna leh, maxaan diin waay waana dhaqan hore usoo jiri jiray saasaa ku sameynan. Waxaa anaga wixii diinta islaamka ee nafarta majiideen, wixii culimmada noo sheegtana majiideen. Laakiin culimmada ayaga waxaa loo baahan yahay inay naqdaan hoggaankii dadkan miyiga joogo iyo dadka magaalada joogo, inay baraan sunnada micnaheedu wuxuu yahay, shircoonkuba micnihiisu wuxuu yahay. Waalidiinta markaas way fahmayaan. Laakiin hadduu shiika hadda shiika dadkan ugula jira wuxuu yidhi sunnada
waajibin
oo yacni gabadha lagu sameeyo. Hadda saasoo noo sheegaya, waxaa laga yaabaa hooyada miyiga joogto haddii iida raadiya dhegeysani odayga inuu dhegeysto. Odayga wuxuu leeyahay shiiqaasaan yiri gabadha qasab waa in lagu sameeyo. Fahamkiyaa marka jirin marka waalidiinta weli deeqa hooyadeeda. Waxaan xasuustaa markii aan dhahay hooyo macan gabadhaadi hadda maadaama ay u dhimatay, haddii aad gabar kale dhashid maxaad sameyn doontaa? Waxay tiri sidi deeqaan u gudaya u gudaya. Weli iyadoo oo naxsan oo aqalkii ay dhistay ee gabadha ku guday ay dumisay dharkii gabadheeda laheyd ay tuurtay ay dacaskii keliya gabadheeda ay xiranaysay ay ka reebtay, haddana wuxuu ugu tiraada waxaa ku sameynaya sidii gabadhii kale aan yeelay. Marka taas waxa waaye fahan darada awowaha oo markaasaad lowxuu yiri annaga dad mii joogaana ha noola yimaado ha noola sheega ha nala baro diinta waxay qabtay iyo diinta waxay qaban. Laakiin hadda waxa annaga nagu taagan waxay tahay wixii shareecada islaamka ee nafarta.
Marka ma waxay leeyihiin inay diinta sida nafaraysa in kale ma ogina iyadoo la sameynayo? Baan aragnay annagana waa sameynaynaa.
Ha, exactly. Waxay leeyihiin annaga saan aan la sameyn jiri waan sameynaynaa waxay diinta leedahayna saan wa. Maadaama hadda adduunka uu horumaray, technologiya dad qof walba isticmaalaya, deeqo markay dhimatay dhimashadeeda dadaa soo sheegay, kadib adduunka dhanaa ka hadlay oo v o da xataa aada mataqaana uga hadashay gabadhaas dhimatay. Hadda markii aan wareysiyada iyo xogogta aanu aruurinayna hooyooyinka isbitaalada geeyay, waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyay inay gabadhooda isbitaal geeyaan. Taasina jawaabteedu waxay ahayd waxaan idaacadaha ka maqalnay halkaas iyo galgaduud gabar u dhimatay, markaan aragnay gabadheena oo dhiig baxaysana waxaan ula cabsanay inay gabadhaas galmudu ku dhimato camal ay u dhimato oo gudniinkan u saameeyo dhimasho. Marka culimmada loo baahan yahay inay wada istaagaan, anay activist ah waxaan nahay anigu waa hadli karaa, laakiin hadalkayga yani ma naqanayo sida shiiqa oo maaragtay active u yahay oo dadku u dhageysana. Culimmadaa la rabaa inay masaajidyada ka hadlaan, culimmadaa la rabaa inay radioyaash ka hadlaan, TV-da ka hadlaan, inay bulshada wacyigelin uga sameeyaan. Maxaa yeele hooyada waxaa la yidhi haddii gabadheeda ay dhibaato ku sameyso ay u dhimato diyaa laga rabaa. Amba hadda shiiq wuxuu yidhi waxay muteysanaysaa dhibkaas ay geysato wixii ay sharciga u qabanay amba diin islaamka ay tiraan. Marka waxaan rabaa inayba dhicin inay gabar u dhimato, culimmada hadlaan, anagana aan ka daalin inaan ka hadalno.
Waa tahay Ifraax. Ifraax, waa maasanta uu kuusoo noqon doonaa. Waxaan ku noqonayaa Sheekh Cabdirasaaq Albaani. Sheekh Cabdirasaaq, waxaad sheegtay in gudniinka kan wiilasha iyo kan gabdhaha labadaba ay diinta qabto, laakiin qaabka uu ogol yahay baad laba u dhigtay. Mid waxaa tiri waa kan fircooniga isaga bataatanba lama ogola. Marka midkan sunnada ah ee laga yaabo in dadka qaar ay ku qaldaayaan inay gabadhii gudniin fircooniga u gudaan, waa noocee midkay diinta ogoshahay?
Dadku ay fahamkeedu yar adkaada waa gudniinka xagga hablaha. Gudniinka inamada waa la iska garanayaa, gudniinka hablahana waa la garanayaa, laakiin waxaa dhex cararay ama dhex galay arrin dhaqan ah oo soo jireen ah oo gudniinka fircooniga ah oo dumarkiina aafeeyey runtii iyo hablihii oo caafimaadkooda ku cayaaray oo qayrkood ka reebay oo sidaa hadda ay dee Ifraax uga warramaysay ay dhici karto inay u dhintaan maaragtay hablo warkii ay dee gudniinkii ama qalab aan nadiif ahayn lagu gudo ama qaab aan shareecadii fasixin oo caafimaadkiina ka hor imanaya sharcigiina ka hor imanaya loo gudo. Marka qaabka saxa ah ee in loo gudo ay tahay hablaha waa qaab fudud. Ilaahay subxaana watacaala xubinta taranka ee uu ku abuuray haweenka waa xubin loogu talagalay in ay waxa weeyaan shaqadii loogu talagalay in dee maaragtay ay qabsato iyadoo aan la dhaawicin, iyadoo waxba la yeelinin. Laakiin waxaa jira markii gudniinka la yidhi, gudniinka dumarka la doonayaa waa cadka yar ee ka baxa kaadimareenka dushiisa, in foodeeda in yar laga dhiijiyo la taabto dhoorka yar ee ay fuqahadu ama culimmadu ay yidhaahdaan waa sida dhoorka dhiig oo kale u eg, in la yar taabto xagga inta sare la yar taabto. Sidaasay kutubtu u qeexdaa. Labada taaban karo ee faruuriyaha iyo bishmaha iyo xubinta taranka inteeda kale qaybaheeda kale oo dhan lama toltoli karo, lama googoyn karo. Saa daraaddeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam Ummu Caqiyat Alansaariya oo ahayd haweeney dumarkan guda waqtigii nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina ayuu la dardaarmay. Wuxuu ku yidhi idaa khafati fa'ashinnii walaa tunhiki, marka aad hablaha gudayso waa inaad yar ursiisaa maaragtay xubintaas. Walaa tunhiki bimacnaa laa tubaaliqi fi lqatci, waxa aad goynaysana ha ku talax tegin. Fa ina dalika axdaa lilmar'ati wa axabu ila lbacli, haweenadana iyada taasa u fiican ninkuna jecel yahay. Marka taa fuqahadu dee si kooban bay u sheegeen waanay dhiga. Marka aad qaabka u sharxeen iyo qaabka imika dibiga casriga labadu way iswaafaqayaan, wax xanuunana ku keeni mayso, wax cidhib xumo xagga maaragtay caafimaadna ku keenimayso. Marka talbiiskaasaa dhacayoys huwintaa ama arrintaa murugta la geliyey ee hablihii qaabkii loo gudi lahaa ee saxnaa iyo qaabkii sidaa ay hadda ka shakeynayaan habluhu ayaa dhacday.
Markaasaa
jirta. Waxaa kaloo jirta gudniinka dadka aan xamili karinin ee aan awood tabardarri darteed, ilaahay baaba qofka u dhalin karo qof tabar daran haddii la gudo laga baqanayo inuu u dhinto ama naafoobo. Taa culimmada oo dhan way isku waafaqsanyihin qofka noocaasa inaan la gudi karinin. Waqtiga la gudayana waa waqti dambe oo ay ku waajibaysaa, waa waqtiga qofku ilmuhu qaan gaaro oo awood u leeyahay. Laakiin haddii yaraa lagu guday, yaraantu waa u furan tahay ilaa toddoba marka uu joogo in lagaga dhiijiyo. Qofkii dumarkaa marka la gudo waxaa rabaa inay toos u socoto oo shaqadeedii qabsato oo aan dhakhtar la geynin, oo laakiin hab caafimaad goob caafimaad lagu gudo oo dad professional ah oo aqoonteedii leh ay gudaan, oo ay culimmada ay arrinta noocaasa ay wacyigelinteeda ay mujtamaca ka raaridaan ayaa loo baahan yahay.
Marka
waxaa kaloo jirta fatwo ay culimmadu kasoo saartay arrintaa, haddii loo baahdana maaragtay waan sheegi karaa shan qodob ka kooban oo sidaa ay ku bayaamiyeen.
Waa tahay fadwada waan usoo noqon doonaa shaqalbaan, laakiin waxaan rabaa mar haddii la yiri qoftii dumarka ahayd laga dhiijiyo horaha u cararto, xaguu marka ka yimid qaladkan ah in gabadha la jarjaro? Xaggee kaasna lagu saleeyo? Oo xaggee dadka soomaalida ah ama diinta markay noqoto qaladka xaguu ka taagan yahay?
Walaal, arrintaasi saliya raatoona diinta kuma leh. Googoynta iyo toltolistaas hablaa loo geysanaya waa arrin dhaqan soo jireena oo dee ummaduhu dhaqamay leeyihiin. Dhaqamada iyo diintu marna way iswaafaqaan, marna way kala tagaan. Marka waa arrin dhaqan oo jahli ku salaysan iyo aqoon darro, maaha wax shareecada loo nisbayn karo ama loogu abtirin karo shareecada. Shareecada arrintan way ka digaysaa wax kasta oo qofka dumara waxyeelo u ah nafteeda. Weliba xubintaas waa xubin xasaasiya oo in la dhowro ay tahay waa halkii taranka bini-aadmiga uu ka beermayey, waana halkii qofka dumari ay isticmaalaysay xaaladaheeda kala duwan, waa halkii waxa weeyaan inanka maanta ee guurgalka ahay guurkeeda iyo mustaqbalkeeda uu ku xiran yahay. Marka in aad iyo aada loo dhowro oo la ilaaliyo waa waajib diiniga, waana in aada iyo aada looga digaa dadka doonaya intay sameeyaan dhaqamo aan sharcada sal ku lahayn, aqoontana sal ku lahayn, oo jahli ku salaysan inay shareecada u nisbeeyaan.
Waa
kaloo iyaga la laabay waa qarafka kale in inaan la oranin gudniinku siduu u dhan yahay waxaan la isku xaadinay sidii imi kaba dhacday 2018 February maalintii caalamiga ahayd ee gudniinka hadlaha gabdhaha loo maaratay loo bandhigeedii ayaa waxaa lagu soo qoray kulan u hargeysan joogaa waxaa lagu soo qoray boodarka gudniinka hadluhu waxa uu dhaxalsiyaa dhibaato caafimaad oo waarta kelmadaasi sideeda ma wada ahaa laakiin way jiraan haddii gudniin xun oo aan sharcada iyo caafimaadka midna waafaqsanayn haddii hablaha la mariyo in ay arrintaasi dhaxalsiinayso marka waa in lagu arrinta noocaasa lagu xidhaa gudniinka qaldan weyn la yidhahda laakiin gudniinka saxan sharcada waafaqsan waa sidaynu tilmaanay weyn
waa tahay shaqalbaan waa kuusoo noqon doonaa gudniinka laftarkiisa iyo dadka qaar far ku gadaan oo yidhaahdaan gabi ahaanba looma baahna xitaa kadejintaas adaan laakiin noo faahfaahin doona waxaan rabaa inaan ku noqdo doctoressa Maryan doctor Maryan waxaad ka dhawaajisay in dadka lagu keeno ee gudniinka lasoo mariyay in xataa ay ku jiraan kasakow gabadhii markaa lasoo guday marka laga tago in xataa lagu keeno gabdho aroosa iyagana sidee wax u soo gaaraan
gabdhaha arooska waxa waayey waqtiga ama ayagoo hadda laftirkooda dhiigba wax mararka gobol waa la keenaa soo qabsaday laakiin waxaa soomaalidu loo yaqaanaa waxa waaye waa la fura meesha ilaahay ugu talagalay basiski la mari lahaay waa xiran yahay oo maqaara kasoo koreeya
oo gudniinkii baa lagu xiran
ha waa xiran yahay ila meesha maqaar waa meel furan ahayd oo waxaa la waa la qurxinaa ilaahay wuxuu sameeyey awalalo qof bini aadan qurxi karin ayaga waxay lagu dhahaa waa la qurxinaa marka waxaa waaye maqaarkii la isku daboolaa marka meel furanba oo maba jirtaba waxyaabaha keenayo aan hore usoo sheegay infectionka qaadadii meesha ay soo marto oo fiican ma laha gudaha ku jirtaa caadadii sidoo kale waxyaabaha kaloo jirta waxay tahay burooyin xataa oo kusoo galoway jirtaa marka kuwa noo imaado waxaa waaye muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaan furno xanuun la-aan because waxaa waaye meel la mari karo ama meesha loogu talagalay la tegi kara maaha
marka xirnaanshaha meeshaas ay xiran tahayna waxaa keenay gudniinkii fircooniga ahaa ee markii hore gabadha iyadoo gabara lagu sameeyey
ha waaba xiran tahaba meesha qamaa laga dhigaba waxay yani structurekii qaabkii ilaahay ugu talagalay aaba inta laga bixiyey haddana laysku tole meel maqaar camal ahaa laga dhigay oo qam ah
marka maxaa samaysaan adinka
annaka waxaan sameynaa waxaa waaye waa aan furnaa sadaamis waxaa waaye markii la furo waxaa soo baxaaya inta caadiga ee normalka aheed oo gudaha ku jirta waxaana u sameynaa si aysan mar dambe aysan u xirminoo geesaha loo kala bixiyaa asa
marka haddana waad furaysaan markaad furtaan haddana tolin baa haddana jiraay soo maa
waa qasab meelaan jirnaan furnay
marka kaysaskaas oo kale intay idin soo maraan toddobaadkii bishii imisaa idin soo mara
wallaahi waxay ku xiran tahay dad badan waa xishoodaan isbitaalada ma imaadaan laakiin haddartan dadka xoogaa waa soo irbixoyaan way fahmayaan waxaan inay dhibaatooyinka imaan karaan marka gabadhii arooska aheyd iyo ninkeedii oo isla socda inkastoo sometimes ay nimanka ay xishoonayaan oo ayaka laftirkooda la dhahaayo ninkan waxaa waaye wax matare ahoo gabadhii oo aroosada iyo ayagoo xishoohayo weliba ay imaahayaan waxaa laga yaabaa ninkii inaad raadisid oo aad la hadashid oo markaas kadib labadoodiiba aada u sameysid
maxaa ninka loo raadinaya
ninka waaba dhuumana waa kaa dhuumana waxaani waxaa waaye ceeb waaye wax matara in la dhaho ka cabsana
maxaa marka
adinkakan waxay badan yihiin adiga approximately adiga waxay ku xiran tahay annaka tirkoob hadda oo saxa ma ka hayno laakiin waa cadad badan waay oo weliba soo saa-idaay hadda waxaa lawaa dhamaatay ma jirto laakiin taybabka oo ugu daran ayagoo ahaa la keena
marka dhakhaatiir ahaan mar haddii gabadhii laydiin keenay oo ay dhiban tahay oo xilligii arooskana la joogo maxaa loogu baahan yahay in ninka ula socdo
may waa waxaa waaye ninka in lala hadlo loo sheego la ogaado gabadhan yacni hadhowtii ilan in lasoo aroosay ahligeeda consentina waa loogu baahan yahay inay isla socdaan gabadhan la furaayo
waa tahay waa kugu soo noqon doonaa mar kale doctor Maryan ifraax waxaad ka warantaa waalidiintan aada la kulantay gabdhaha guday marnaba ma isla soo qaadeen arrimaha ku saabsan in la sunno gudo mar haddii waalidkii aanay gabadhii kaba dhaafayn inay gudaan ma ka hadlaan ama ma u sheegtaan in haddiiba aan la dhaafayn in la sunneeyo gabadhii oo laga dhiijiyo oo jirkeedii aan la googoyn
ha waxaa xasuusta hooyada beledweyne gabadheedoo markaasi dhiig baxayso ayeydaa guday ayada raadiya waxay maqashay gabar inay u dhimato gudniin ayada way naxday markay naxday gabadhii soo wacday marka ayada waxay dhahday gabar dambo ma taabanay dheen mana gudahay haddii aan ogaan lahaa inuu dhibkan keenayne waan sunnayn lahaa marka hadda way fahmayaan yacni dhibaatada haddana deeqa ma ahan gabadhii ugu horreysa keliya ee u dhimatay laakiin waa deeqa gabadhii ugu horreysa ee soomaaliya indhaha u furtay in gudniinkii gabdhaha ay u dhimanayaan waa waxay noqotay arrinta ugu xanuunka badneed ee markii laga hadlo gudniin in ay gabadha 17 jirka ah ay dhiig baxday waxa anig igu xanuun badnaa aabaheed oo isbitaalka geeyey gabadhii isbitaalku waxay tiraahday aabaha markuu noo keenay waxaan ku dhahnay gabadhaada dhiig u baahan tahay dhiig u shub waana hayin waa dhiig waaye mahayna waa dhiig waaye marka waxaas bulshada waxaas ay dhegeysatay
haana wuu dhihi waaye mayana wuu dhihi waaye macnaheedu maxay tahay
macnaha inuu gabadhii dhiig u shubo dhiigga waa u shubaa dhiiggeena ma u shubaa gabadhaada dhiig u shuba liyo dhiigga u baahan tahay haye waa u shubaa ma dhihin maya ma u shubaay ma dhihin meesha iska fadhiyo shooga iska ahaa
marka wuu shoogsanaa miya
yacni waa naxsanaa tan kale aniga waxaa u dareemabo dadka miyiga joogo in la tahay haddii ayaga dhiigga laga mirin oo dhiiggii haddii laga qaaday ay dhimanayaan taasna because ani aabaha inaa wareysta rabay laakiin hadal waa kikeen waaye
marka waxaad ka warantaa documentariga aad maalintan hadda la isxusuusinaya gudniinka fircoonigii dhibaatadiisa ee muqdisho aad ku soo bandhigtay dadkii daawaday documentariga macluumaadkiisii ka war helay maxay yidhaahdeen
runtii bulshada aaday usoo dhaweeyeen waxaan aada laiga codsaday in aan documentariga meeshaas keliya aan ku ekeenin oo tv-yada iyo radioyaasha soomaaliya oo dhan laga soo daayo in oo dowladda federaalka soomaaliya ay sharci cad soo saarto si bulshada ay u ogaato gudniinkan oo ba-an ee gabdhaha dhibaatada u keenayo in uu wax xun yahay haddii sharci la helana ay xakameynayso hooyada inay ku fikirto inay gabadheeda guddo balse weli wacigelin loo baahan yahay marka waxaa la codsaday in miidiyaha ee aada looga soo daayo bulshada la wadaago wacyigelintana la joojinay
waad maadsan tahay ifraax waxaan ku noqonayaa sheekh cabdirashaaq albaani sheekh cabdirashaaq waxaa tiri 5 qodob ayaa laga soo saaray oo fadwa ah bal 5 qodob iyo waxyaabaha ay gudniinka fircooniga ka yidhaahdeen
fatwada gudniinka ee wasaaradda awqaafta somaliland ay soo saartay 5-kii bishii 2aad 2018 qodobkeeda koowaad wuxuu ahaa in gudniinka habluhu ee sharciga ah ama sunniga ah uu yahay mid waajiba iyadoo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo dalka qodobkii 2aad waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah kaas oo dhaliya ama keena googoyn toltolis iyo wixii lamid ah sida gudniinka fircooniga qodobka 3aad gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta uu leegyahay kabadfalka loo geystay qodobka 4aad qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka fircooniga ah wuxuu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba inta uu leegyahay kabadfalka uu geystay qodobka 5aad wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada ee rayidka ah iyo kuwa dawliga ah ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ah FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan ee ka soo baxday wasaaradda islamarkaana ka feejignaadaan inay cid kale oo gaar ah ka qaataan fatwo aanay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda soomaaliland aan ogeyn fatwadii lasoo saaray waataa waana ta dhaqangalka iminka waddanka ilaa iminkadaa wax ka dambeeyana ma jiraan marka waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ugu sheegaynaa in shareecada islaamka iyo dhammaan culimmada muslimiintu ay barbar taagan yihiin la dagaalanka gudniinka qaldan ee hablaha waxyeelada ku ah isla markaana waxa ay ku baaqayaan in gudniinka hablaha lagu gaabsado shareecadu ay ogoshahay
marka wali een ka mashaaq ahaan een mashaaq dibaatihiin een sidii Ifraaxna ay ka dhawaajisay een dadka badidiina ay la qabi karaan waxa kamida in dadku ay mashaaqda dhageystaan oo ayagii labidaayo inay arimaha diinta iyagu dadku uga een aqoon badan yihiin marka idinka qaabkee ku gaarsiisan dadka xogtaan ay idinka baahan yihiin dhinaca diinta iyo shariicada ah ee ah inaan gabdhahan in la taabto inuu san sharciga Islaamka dadka ay ku dhaqmeen inuu san waafaqsaneen xagee marisan farintina
annagu farinta iyada horta dad waxaanu aan u marinaa marka hore goobaha ay culimadu ka hawlgalaan sida masaajidada iyo goobaha waxbarashada iyo midiyaha waktigaha maarta wacyigelinta dhammaan si caama looga hawlgalayana waanu kala qayb qaadanaa annagoo bayaabinaynaa gudninka saxan iyo gudninka qaldan annagoo kala bayaabinayna oo kala qayb galaa wada shaqayn baana aan xaggaa ka leenahay marka taas maarata inagu wacyigelinteedu xaggaasi ka baxlaa
waa tay aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa inaan ku noqdo doctor Maryan doctor Maryan maadaama aad gacanta kula jirto howlahan dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay gudniinka fircoonigaa aad maalin walba aad faraha kula jirto isbitaalkii hooyadii dhallaanka ee banaadirna aad joogto bal waxaad ka warantaa dadka marka lagu keeno oo waalidiinta ay kuu keenaan inaad u daweysaan oo la tacaashaan qofkii ka sokow ma jirtaa macluumaad kalaad siisaan oo ku saabsan xaaladan ilmaha yarkaa la geliyey
waa siinaa waa la hadalnaa waa weydiinaa waxyaabaha ku kalifay mararka gobol waxaa laga yaabaa habarti iyo aabihii dhalay hooyadii aabihii dhalay inaysan ayaga gudino qof kale ama ayeeyo ama ay gudo gabadha ugu dambeysa hadda noolkiina gabar 12 jiray ahayd yacni ayadoo yar lama gudin ayadoo weynaa la guday marka hadda waxaa jirta gabar kale oo nin asagoo oynaay oo ii keena oo og dhibaatada oo intaas diiday oo dhahay adeer aniga de use baan ahay marka dhahay adeer maxaa dhahay maxaas u dhahaysa hadda gurigeyga ani waxaan dhahay gabdhahaas gudniinkan saaniya loo gudin waxaan dhahay kale waa la waday waa la geeyey waa la soo gudi waa kana dhibaatadii isbitaalkaana la taaganaho dhahay marka qofkaasoo kale asaga waaba ogyahay dhibaatadii laakiin qofkii kale oo dhibaatada geysta lamaba socdaba qofka oo kana haaya isbitaalka keenaba oo dhibaatadii markaas maxay ahayd gacanta ku haaya laakiin haddii dadka kalena waaba arkeeno dhibaatada markaas la socoto aan u sheegayno
celcelis ahaan toddobaadkii imise kays baad la kulantaan doctor Maryan
wallaahi marba si waaye cadad ama hal ama labo ama mararna way badan yihiin marna way yaryihiin waa kalaba bedelan yihiin
laakiin waa joogto
way joogtaa
waa tahay waxaan rabaa marka dardaarankiina iyo kalmadihiina ugu dambeeya mid walba marka waxaan rabaa Ifraax adoo soo koobaya kalmadaada ugu dambeysa maxay tahay ku saabsan gudniinkan fircoonig ee weli dadka soomaalida ay ka hari la'yihiin oo weli gabdhihii lagu dhibaataynayo
marka ugu horreysa waxaan leeyahay waalidiinta inteena gabadhooda ku sameynay maadaama hadda ay xoogaa fahmayeen inay u baahan yihiin inay dhakhtar geeyaan inay la tashadaan caafimaadka inay culimmada su-aal ka weydiiyaan inteena ku sameynay inay caawinaad raadsadaan taasa kula talinaya maxaa yeele gabadhaas yar gabar mustaqbal waxaa laga yaabaa inay noqoto dhakhtar inay noqoto qofkii waddankan ka talin lahaa marka in gabadhaas aa badbaadina waajib wuxuu ka saaran yahay culimmada dhakhaatiirta iyo activista dadka oo loleenaya arrimahan aniga oo kale waalidiinta sidoo kale waxaa leeyahay soomaaliya hal meel inaa ugu soo jeesanay inaa gudniinkan ka cirib tirna soomaaliya
waa tay aad baad umaadsan tahay sheekh Albani maxaa kusoo gabagabayneysaa kelmadaada ugu dambeysa ku saabsan gudniinkan fircoonig ee weli dhibaatada ku haya gabdhaha yaryar ee soomaalida
waxaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba u dardaarmayaa marka ugu horreysa cabsida ilaahay iyo inay dareemaan mas-uuliyadda ka saaran gabdhooda oo ay ilaaliyaan islamarkaana gudniinka ay gabdhahooda gudayaan ay ka dhigaan gudniin sharcada waafaqsan kan kalena ay meel ku soo wada jeestaan oo waxa weeye laga cirib tiro gudniinka hablaha lagu dhibaataynayo geyiga soomaaliyeed laga cirib tiro ee aan sharcada waafaqsanayn ilaahayna kaga baqaan qofkii ilantii waxyeelo loo geysataana waa inay arrinta noocaasa ay gaarsiisaa cidda ay isleedahay waxba ay ku qaban karaan laanno waa mustaqbalkeeda lagu ciyaaray inantaa la googooyo ama la jirjaray
aad baad umaadsantaa ugu dambeyntii doctor Maryan kelmadaada ugu dambeysa adigana
aniga waxaa u sheegi lahaa ummadda soomaaliyeed gabadha waxaa waaye dhibaato badan in loo geeyo iyadoo oo maxay aheeto aysan galabsanin ama aysan ahaanin la fiiriyo sida saxda ah لما توجيه وعي قدين فربضنا واكسمينا دكنا وأشيقينا يعني وحيابو حاجرتو لباتو آد آد واوين لغفق وكينا إلا لمشو إلا محيئهاتو نولشي مسكحيان أهان إن وحيابو هات لغفيرتو دولت أهان شرعي لغفو صارو ما دكا سمينا ينا محيئهاتو دكا هدي أي فهمان ومحيئهاتو لباتو جرتو أي أكان إن وحال ربا إن لا
intaas ayaan nagaystayaal ku soo koobayna barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee jimcahan waxaan ka qayb galay Dr. Maryan Umar Salaad oo ka howlgashay isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho Sheikh Cabdiraxmaan Hussein Cali Sheikh Albani oo jooga magaalada Hargeysa iyo Ifraax Ahmed oo olaleysa dhameynta gudniinka Fircooniga ah intan marka la kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ashcuud ee barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo intaasii ku dhaafna halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay xaalad qaran oo degdeg ah si lacag uu ugu helo dhismaha derbiga kala qaybiyo xuduudda Mareykanka iyo Mexico isagoo aan Kongareeska ogolaanshihii ka helin. Talaabadan ayaa ku soo beegantay saacad kadib markii mudanayaasha aqalka sanadka ay meel mariyeen sharci miisaaniyadeed aanay ku jirin lacagta uu dalbaday Trump ee uu doonayay inuu ku dhiso derbiga. Maxamed Colaad Xasan oo suudihana la fadhiyay ayaa warbixintii ugu dambeysay noo hayaa falaadahay
madsanid Falastiin. Madaxweyne Trump ayaa u sababay go'aankan uu qaatay ee xaaladda degdeg ah iyadoo dad aad u fara badan iyo daroogo sharci darro ah ay ku soo qulqulayso Mareykanka oo ay ka soo galeyso xuduuda sida uu sheegay.
It's a great thing to do because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people. And it's unacceptable. We want to stop drugs from coming into our country.
Sababtu waxay tahay waxa duulan lagu ah muqaadaraad dad iyo kooxo gaangisa. Waana waxaan la aqbali karin. Waxaanu doonaynaa in daroogada dalkeena soo galeysa aan joojino. Waxaan rabnaa in dambiilayaasha iyo gaangiska aan ka hor istaagno dalkeena. Shaqada aan xuduuda ka qabanayna weligeed cid qabata ma jirto.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in wareegtadiisan madaxweyne ay sidoo kale awood siin doonto hay'adda hirgelinta sharciga socdaalka Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE.
ICE is abused by the press and by the Democrats. And by the way, we're going to be taking care of ICE. You know, we talk about the new bill.
ICE waxa suxun ugu takrifalay warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta, laakiin sidaas oo ay tahay annaga ayaa caawinayna. Waxay doonayaan in ICE ay ka taqalusaan sharcigana waa mid hawshooda daryeelaya.
Talaabadan uu qaatay Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay aqalka senatka uu meel mariyay sharciga miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019 si looga fogaado shaqo istaag mar kale ku dhaca qaar ka mid ah hay'adaha dowladda ee federaalka ah. Sharcigan uu Kongareesku saxiixay ee ay labada xisbi ku heshiiyeen ayaa waxa ku jira xindaabyo laga dhiso xuduuda iyo lacag lagu horumarinayo farsamada casriga ah ee dhinaca amaanka oo loo adeegsado xuduuda, askar badan oo loo qoro ilaalada xuduuda iyo in la xoojiyo meelaha laga soo galo Mareykanka. Dimuqraadiyiinta iyo kuwa aan ahaynba waxay hubaan in qorshaha xaaladda degdega ah ee madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay uu caqabado kala kulmi doono dimuqraadiyiinta oo dacwado ka gudbin doona maxkamadaha dalka, laakiin Trump ayaa u muuqday mid u sii diyaar garoobay arrintaasi.
The order is signed, and I'll sign the final papers as soon as I get into the Oval Office, and we will have a national emergency.
Sharciga xaaladda degdega ah waan saxiixnay. Waxaan xigayaa warqad ku xeeran oo aan xafiiskayga marka aan ku noqdo saxiixi doono. Marka xaaladdii degdega ahayd ayaan u gelinaa. Waxaana nagala dacweyn doonaa maxkamadda sagaalad inkastoo ay tahay inaysan taasi dhicin. Waxaana suurtagal ah in xukun aan raalli ka ahayn ay rido, haddana xukun kale oo naga dhan ah ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Marka ugu dambeysa waxaanu tegaynaa maxkamadda sare halkaasi oo ay suurtagal tahay in xaqeena aan ka helno. Markaana waan ka guuleysan doonaa oo aan ku guuleysan doonaa maxkamadda sare sidii aan ugu guuleysanay sharcigii mamnuuca qaxootiga.
qaar ka mid ah xulufada madaxweyne Trump ee Kongreska ayaa hubaal la'aan ka muujinaya qorshaha madaxweynaha. Ballanqaadka madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga Mexico iyo xukuumadda Mexico inay bixin doonto lacagta ku baxaysa ayaa qayb ka ahaa wixii uu ku soo galay ololihiisii madaxtinimada loogu soo doortay sanadkii 2016. Laakiin Mexico ayaa digday inay Trump ka caawiso hirgelinta ballanqaadkiisii olole.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Tana digisteel waxaan idin soo qabanaynaa inaad ku nastaan heesta dhambaal. Waatan Zahra Helgen. Haddaan ku waasho markaad dhegaysan weyday deedheer taraka ahaatay duruuso ku dhaafabe ayaamu ku dhigan.
Waa codka macaan ee fanaanada Sahra Halgan. Heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo oo ay idinla socodsiinayeen
Falastiin Axmed Iimaan
iyo Ibraahim Xasan Daanduro. Intaan mar kale kulmi doono
waxaan kaga tegaynaa ano ya salaam.
Dabti rabo ku